Godātie deputāti, sāksim Saeimas 2020. gada 1. decembra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projekta nodošana komisijai. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Feldmana, Šnores, Kirštēna, Ģirģena, Mažvilo, Jurša iesniegto likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ivars Zariņš.
Vai mani var dzirdēt?
Var.
Jā. Kolēģi, šis ir koalīcijas deputāti iesniegts likumprojekts, atšķirībā no iepriekšējā likumprojekta, kurš piedāvāja apstādināt atalgojumu pieaugumu ministra kabineta locekļiem un parlamentāriem sekretāriem uz visu 13. Saeimas laiku. Šis likumprojekts piedāvā iesaldēt atalgojumu tikai uz vienu gadu. Savukārt ar nākošo gadu pēc tam ar lēcienu atalgojums paaugstināsies. Šis likumprojekts ieraudzīja savu dienas gaismu pēc tam, kad opozīcija vienas dienas laikā savāca parakstus ārkārtas Saeimas sēdē, lai panāktu, ka šodien tiek sasaukta sēde, lai izskatītu opozīcijas deputātu vēl pagājušajā nedēļā iesniegto likumprojektu par ministru kabineta algu pieauguma apstādināšanu uz visu šo Saeimas sasaukuma laiku. Šis koalīcijas iesniegtais likumprojekts acīm redzam ir tapis saprotot, ka īstenot divas dažādas dzīves realitātes, vienu priekš sevis, otru priekš pārējās sabiedrības, neizdosies. Lai steidzami glābtu savus mundierus un demonstrētu, ka nemaz tik ļoti jauno realitātes šī vara vēl nav atrausies un ir gatava būt kopā ar pārējo sabiedrību. Pašlaik notiekošais ļoti sasaucās ar kādu pastāstu, kur šeit būtu ļoti vietā pieminēt. Proti. Jūrā bija sacēlušies vareni viļņi. Katrs nākošais bija lielāks par iepriekšējo. Kā milzīgi veseri, tie traucās un daudzīja jūras krastus. Likās, ka jūra tulīt izies no saviem krastiem. Viss tika noskalots, tikai klintis vēl turējās. Un gadījās tā, ka kāds jūras piliens kopā ar vilni, atsitoties pret klinti, uzlidoja augstu debesīs. Augstāk par visiem un iesaucās. Es esmu pats galvenais. Es esmu pats svarīgākais, jo es esmu augstāk par visiem pārējiem pilieniem. Pārējie pilieni mēģināja viņam norādīt. Mēs neesam sliktāk par tevi, mēs visi esam svarīgi, mēs visi kopā veidojam vilni. Bet šis piliens bija augstprātīgi palika pie sava. Es esmu augstāk par visiem un visu. Es esmu paša viļņa virsotne. Bez manis vilnis nav vilnis. Dzirdot tādu augstprātību, zemākie pilieni pārstāja balstīt augstākos, un viļņi kā jūra noplaka. Nevienam pilienam vairs neizdevās pat par centimetru pakāpties. Bet klintis turpināja stāvēt savā varenībā, gatavs izturēt visbargākos viļņus, jo katrs tās graudiņš cieši turējās savā vietā un atbalstīja viens otru, jo viņa zināja, ka tikai esot visi kopā, stingri savot katrs savā vietā, viņi ir klints, bet atsevišķi vienkārši smilts, nebūtībā aizplūstoša. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu visiem tiem pilieniem, kuri ir atraušies no realitātes, ja nekādīgi savādāk viņi nevar atgriezties pie tās. Un tad vismaz šādā nožēlojamā versijā. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Krišjānis Feldmans.
Es runāšu nevis pret likumprojektu, bet pret iepriekš dzirdēto demagoģiju un opozīcijas populismu.
Nefaldman kungs, viens deputāts runā par likumprojektu nodošanu komisijai, otrs runā pret.
Paldies par skaidrojumu pieņem zināšanai un, protams, jā, kā jau es gribu iesāku, tātad, ja gadījumā kāds nepiekritīs manam tālāk minētājiem, droši var balsot pret, bet, nu, ņemot vairāk, ka Zariņa kungs pieteicās runāt par likumprojektu, pirms es to tehniski paspēju, kā nu ir, tā nu ir, bet, kā es atkārtoju, var droši balsot arī pret, ja kāds nepiekrīt manam tālāk minētājiem, un lieta ir tāda. Valsts prezidents šā gada 20. novembrī kā nācijas faktiski vienu augstākajām līderus un arī vienu augstākajām amatpersonām parādīja priekšzīme šajā krīzes laikā. Vēlreiz jāuzsver, ka tas notika jau 20. novembrī, aicinot Saeimu iesaldēt viņa atalgojumu budžeta likumā. Un tā sistēma mums valstī ir tāda, ka par valsts prezidenta atalgojumu tiešām var lēmt budžeta likumā, bet par ministru un citu augstu amatu personu atalgojumu tā nevar darīt, ir nepieciešams speciāls likumprojekts. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka krīze šobrīd ir tāda, kas ir uznākusi pietiekami strauji, un kaut gan budžeta gatavotāji mehāniski ir sekojuši spēkā esošiem normatīviem regulējumam un indeksējuši augstāko valsts amatpersonu algas, ir skaidrs, ka esošais regulējums nav spējis pietiekami dinamiski reaģēt uz šīm, nu, faktiski krīzes izraisīto dinamiku, tai skaitā daudzu Latvijas cilvēku saņemtā atalgojuma apmēra ziņā, kurš visticamāk samazinās, nevis pieaug, tādējādi rezultējoties ar tādu neintuitīvu politikas kursu, par kuru Saeimai nu tad ir jālemj. Un šajā gadījumā, lai nebūtu disonances starp tīri tādu tehnisku budžeta sagatavošanu un arī šo atalgojumu līmeņu noteikšanu un starp realitāti, ņemot vairāk vienkārši tad, kā jau teicu, normatīvais regulējums nedaudz varbūt novēlot reaģējušīm izmaiņām ekonomikā, tad faktiski šis koalīcijas partiju vairāku piedāvātais likumprojekts arī tika iesniegts. Skaidrs, ka nākamā gada laikā būtu jāsaņemas un jāpieņem visaptveroši grozījumu vispār reformējot valsts amatpersonu atalgojumu, kas jau ir ilgstoši izstrādes stadijā un par tiem ir tikai vēl jāpieņem lēmums, tad virzīt vai nevirzīt. Un šajā sakarā ir sagaidāms, ka jau no 2022. gada iespējams, ka šī jaunā sistēma varētu sākt strādāt. Ja tas tā nebūs, skaidrs, ka Saeimai būs jāsaka savus vērtējumus par situāciju vēlreiz. Vēl jāsaka, ka prezidentam pievienojās jau pagājušajā nedēļā arī vairāk ministri, Linkaits, Šuplīns, ka šonadēļ vēl arī ministrs Ģirģens ir izteicis vēlmi, lai atalgojums tiktu iesaldēts. Paldies viņiem par to. Tāpat arī valsts kontrole šodien iznākus ar paziņojumu, tad iesaldēt sev atalgojumu, un tas ir noticis pateicoties prezidents šim drosmīgajam solim. Un šajā sakarā jāsaka, ka, protams, ka arī šis likumprojekts vēl komisijā ir jāuzlabo, pirmkārt jau precizējot juridiski šo bāzes atalgojumu līmeni, kas kopš 2020. gada tiek noteikts nedaudz citādāk nekā iepriekš, tāpat arī tiks iesniegts priekšlikumi atbilstoši izpildot valsts kontroles lūgumu šodien izplatīto iesaldēt savas algas. Es domāju, ka tas ir cienījami un tieši politiski vēlētas amatpersonas, politiķi, kas vada valsti, viņiem zināmā mērā ir jāīsteno šī intuitīvā politika vienlaikus, jāuzsver, ka konservatīvie kopumā ir par mazu, labu atalgot un efektīvu valsts pārvaldi. Bet šobrīd ir nepieciešama solidaritāte, nevis mehāniska politikas īstenošana, un tāpēc šis likumprojekts ir par solidaritāti ar sabiedrību. Aicinu atbalstīt un nodot komisijai. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums valsts un pašvaldību institūcijām ar personu un darbinieku atlīdzības likumā, nodošana budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim! Par 58 pret 12, atturas 13 likuma projekts komisijai ir nodots. Līdz ar to sēdus darba kārtība izskatīta, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, tātad 23. novembra attālinātā sarkārtas sēdus darba kārtību sāksim izskatīt pēc 15 minūtēm, tas ir 18.20. Sēdus lādzu.